iz Betanije.
Tudi danes se bomo, spoštovani poslušalci, povezali s Škofijsko Karitas Ljubljana. Dobar dan, gospa Alenka Petek.
Dobar dan.
Govorila sva že o tem, kako začnete pogovor s človekom, ki je v stiski, kako pomagate ali posamezniku, bodi si družini. Zdaj pa me še zanima, kaj je tisto, kar bi človeku, ki je v stiski, pomagalo razločiti, ali je to primeren trenutek, da potrka na vaša vrata in kam naj potrka ter kako?
V veliko primerih mi opažamo, da ljudje zelo dolgo odlašajo v tem začaranem krogu svojih stisk in težav. Večkrat se zgodi, da mislijo, da bodo lahko težave, da bodo lahko stiske sami razrešili, da ne rabijo zunanje pomoči. Malo je tukaj seveda tudi tega ponosa, srama, da pač o teh zadevah nekomu drugmu govoriš oziroma da poveš, da sam nisi zmožen tega, in se včasih zgodi, da pridejo v kako situacijo, ko je že zelo pozno. Zato je dobro, da ljudje, ko vidijo, da določeno stvar, da določeno težavo ne zmorejo sami rešiti, da se čim prej obrnejo po pomoč, ker takrat je potem tudi lažje odreagirati, lažje pomagati in tudi te stiske človeka niso tako hude, ker veste, če si ti v eni težki stiski, je potem to ena kompleksna zadeva, veliko ljudi ima potem še psihične težave, pa zdravstvene težave zraven, in je to potem še dosti težje razrešiti ali pa dosti težje pomagati, kot pa če bi se oseba pravočasno obrla. Ko je pač ta težava res tako huda, da jo sam ne zmore, je verjeten že kar pravi čas, da potrkajo na vrata in zaprosijo za to obliko pomoči,
Zdaj,
ki jo potrebujejo.
Govoriva, torej vi ste predstavnica Škofijske Karitas Ljubljana.
Ja.
Če nekdo prihaja z drugega območja, se prav tako lahko obrne na dotično Karitas.
Tako. Mi imamo znotraj naše škofije 124 župnijskih karitas in osebe se v stiski lahko obrnejo na župnijsko karitas, tam povejo, v kakšnih težavah so. Župnijska karitas že veliko krat lahko sama razreši njihovo stisko, lahko pomagajo sami. Če pa ugotovijo, da je ta stiska prehuda, da jo ne zmorejo sami razrešiti, pa potem takšno osebo napotijo po pomoč naprej k nama. Lahko pride k nam v svetovanje, lahko gre to za večjo obliko materialne pomoči, ki jo lahko pri nas nudimo, lahko gre mogoče samo za kakšno usmerjanje, pomoč pri kakšnih nastanitvah ali pa pri kakšnih teh večjih oblikah pomoči, ki jo takšna oseba rabi.
Verjamem, da tudi topla beseda in pogovor lahko pomaga v stiskah. Čutite to tudi sami?
Ja. Veste, zelo, zelo veliko ljudi pokliče in pove, da nimajo nikogar, da nimajo nikogar, komor bi lahko svojo stisko zaupali, ali se bojijo, ali jo ne želijo povedati, ali pa so to ljudje, ki jim potem razlagajo in povejo, sej to pa ni tako hudo, sej tvoja stiska pa še ni tako huda, drugi imajo pa še težje težave. V takih situacijah moramo vedeti, da ko k nam pride človek v stiski, ga moramo vzeti resno, moramo to njegovo stisko do konca poslušati in mu ne sugerirati oziroma ne izničiti te njegove stiske. Moramo vedeti, da je potreboval ogromno poguma, da je potreboval ogromno energije, da je prišel do nas in nam to zaupu in nam v tej stiski povedu, in je prav, da ga poslušamo, da mu prisluhnemo in potem skupaj z njim res iščemo eno pot iz te stiske ven.
Vas zdaj, gospa Alenka, ob vsem poslušanju in uživljanju v te stiske tudi vse to skupaj utrudi, izčrpa, kako poskrbite za to, da sami zmorete tudi ob tem povečanem spraševanju ljudi ves ta tempo?
Ja, mi zase poskrbimo z mesečnimi supervizijami, tako da se lahko v teh stvareh pogovorimo v skupini, da lahko te stvari odložimo, vsekakor pa dnevno, ne, je pa včasih kaka zadeva tudi tako huda, da jo v bistvu z molitvijo ali pa položim v Božje roke in prosim za pomoč, da mi pri kaki situaciji pomaga, ko vidiš, da ne gre drugače, ne, da si izčrpal vse možnosti in da enostavno se zadeva ne premakne.
Hvala lepa za vaše delo, hvala za te besede in pričevanje. Vse dobro vam, vašim sodelavcem, dobro delajte še naprej.
Hvala.
Iz Betanije.